Tervetuloa Verva Volant podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on kielikylpytutkija Sanna Pakarinen Vaasasta. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, Sanna, sä olet joskus sanonut, että sun erikoisala on iillä alkavat kielet, joita puhutaan saarilla, mutta kerro sun kielitaidosta vähän yleisemminkin, mitä kaikkea sä osaat ja kuinka hyvin?
Mulla on tämmöinen aika perinteinen 90-luvun lapsen kielivalikoima, että kolmannelta luokalta englanti, sitten nämä ruotsi seiskalta yläasteella, saksa, ja sitten lukios ranskaa, ja sitten yliopistossa on tullut useampi muu kieli, pohjoismaiset kielet, ja varsinkin islanti, ja sitten iiri tässä työelämässä aikuisiällä, mutta tosiaan semmoinen aika perinteinen niin koulupohjainen kielitaito, että vasta sitten varhaisemmalla iällä vähän muuta kuin sitä koulua varten opiskellut niitä kieliä.
Joo.
Et ruotsi on nykyään semmoinen päätyökieli, että se on niinku jäänyt semmoiseksi koulun ulkopuolelta niinku vahvimmaksi kieleksi sitten myöskin tähän päivään.
Ja englantia tietenkin. Sä työskentelet tutkijana, sä käytät varmaan englantia jonkin verran, ainakin kirjoitat.
Kyllä, kyllä. Joo, se on niinku tutkimuksen kieli useimmiten sitten myöskin se.
Ja saksa ja ranska sä olet lukenut valinnaisena kielinä, entä sen jälkeen? Miten lukien?
No en ole itse asiassa todeta, että en ole kirjoitusten jälkeen hirveästi saksaa ja ranskaa käyttänyt, että satunnaisesti sitten, että on kiva välillä huomata, että kielitaito on vielä tallella, kun jotain ohjelmaa katsoo telkkarista tai kuulee ihmisten puhuvan. Venäjässä on vähän sama, että sitä opiskeli yliopistossa peruskurssin verran ja on käyttänyt työelämässä ennen yliopiston siirtymistä, mutta sekin on nyt aika sitten aika paljon jäänyt. Enää asu tuolla itärajalla, niin ei ole päivittäisessä käytössä enää venäjäkään, mutta.
Sitten sä mainitsit, että sä olet opiskellut ruotsia yliopistossa, niin siinä tulee kylkiäisenä muita pohjoismaisia kieliä, eli norjaa ja tanskaa sä olet opiskellut.
Ne on enemmän semmoista niinku peruskurssitasolla, että ne on niinku, et jäänyt semmoiseksi, niinku, että puhuttua ja luettua kieltä niinku edelleen, mutta omat niinku produktiiviset taidot ei ole sitten.
Joo, eihän ne produktiiviset taidot ei yleensä ole kauhean keskeisellä sijalla, kun pohjoismaisten kielten opiskelijat opiskelee norjaa ja tanskaa. Et nimenomaan tähdätään siihen ymmärtämiseen, koska
kyllä.
Norjassa varsinkin yritetään nopeasti saa kyllä ihan hyvän ymmärryksen tason.
Kyllä. Niin. Et islanti on sitten ollut sellainen kieli, jota on sitten ihan jatkanut oppimista sitten niiden muutamien peruskurssien jälkeen ihan vapaa-ajallakin, että siitä on tullut sellainen itselle läheinen kieli ruotsin lisäksi sitten noista pohjoismaisista.
Joo, miten hyvin sä arvioisit osaavasi islantia noin? Oot sä B-tasolla?
Joo. Mulla on sekä produktiivisessa että reseptiivisessä, että ehkä enemmän semmoinen niin kieliopi on aina semmoinen, mikä islannissa varsinkin on niin kuin aina hankalaa, mutta niin kuin usein ihan mielelläni kyllä luen niin kuin ihan romaaniakin islanniksi, että se ei ole hankalaa, mutta ja puhun aina kun mahdollista niin islantia silläkin.
Eli tietoisku kuulijoille tähän tämä B-taso, johon mä viittasin, on B-taso on se, mikä pitää saavuttaa toisessa kotimaisessa kielessä saadakseen paperinsa ulos yliopistosta maisterin tutkinnon. Eli se on jo, no jos sä luet romaaneja islanniksi, niin sun taso on varmaan vähempänä B2 sitten jo.
Joo, ehkä sitten siellä.
Jolla tai siis hyvät tiedot.
Joo.
Papereihinsa. Ja sitten sä mainitsit iirin. Miten ihmeessä olet oppinut iiriä?
Joo, iiri on uusin tulokas. Se on vähän sama kuin Islannissa, että se on niinku tullut ensin niinku maan kautta, että kiinnostui siihen maahan, ja sitten se kieli on tullut niinku siinä sitten lisää. lisänä, että alun perin tutustuin Irlantiin ystävien kautta, ja sitten myöhemmin opiskellessani iirin kielikylpy oli yksi, mihin tutustuttiin, ja se oli niin mielenkiintoinen kieli, ja sen tilanne on no, mielenkiintoinen vähän huono sana, mutta hankala, ja se vaatisi kielen elvyttämistä, ja se on semmoinen erikoinen kieli, missä jäi sitten, että halusin kokeilla sitä.
Joo, niin, iiri taitaa olla EU:n pienin virallinen kieli puhujamäärältään.
Uskon siihen, en muista nyt suoraan.
Syntyperäisiä, tai siis äidinkielenä sitä puhuu noin 50 000 ihmistä muistaakseni.
Joo, se vähän vaihtelee. Irlannissa ei kerrota niin kuin samalla tavalla tietoa kuin meillä, mutta näissä tutkimuksissa, missä pyydetään mainitsemaan, että puhutko iiriä, niin se on niin kuin 70 000 about ilmoittaa puhuvansa niin kuin koulun ulkopuolella. Mutta se on semmoinen niin subjektiivinen arvio, että miten se on iiriä.
Joo, iirihän on kuitenkin ikivanha sivistyskieli, olen ymmärtänyt.
Kyllä.
Ja no, mulle itselleni ehkä mä olen eniten, ja useimmat on kuullut iiriä Enian levyille, jos ovat kuunnelleet Eniaa. Niin, no, mä olen myöskin kielinörttinä yrittänyt seurata sitten CD:n kansilehdiltä niitä sanoja, mitä hän laulaa. Musta tuntuu, että se iirin ääntämys ja oikein kirjoitus on äärimmäisen kaukana toisistaan. Pitääkö se paikkansa?
Se on todella erilaista. Joo, se on niin kuin varsinkin se hankalin niin kuin oppijan näkökulmasta, että löytää sen yhteyden, että kuin missäkin tilanteessa tietyt konsonanttiyhdistelmät ääntyy. Ja sitten jos kuulet lauseen, niin, ja sun pitäisi kirjoittaa se paperille, niin kuinka monta konsonanttia olikaan, ja tuleeko siihen aksentti vai ei. Että se on se itselle ainakin hankalin puoli se.
Joo.
Niin kuin kirjoitusasun ja ääntämisen niin kuin yhdistäminen.
Aivan. Niin, missä sä olet oppinut iiriä? Käsittääkseni Suomessa ei kovin paljon iirin kursseja kuitenkaan järjestetä, vai järjestetäänkö?
En ole ainakaan löytänyt. Et mulla on Dublin City Universityn kautta on tämmöinen Irish 101-verkokurssi, joka järjestää pari kertaa vuodessa. Se on ilmainen kurssi. Sen kautta voi. Sitten on Duolingon kautta ihan perinteisesti näillä mobiilisovelluksilla, ja sitten ihan vaan kielioppi- ja tehtäväkirjaa perinteisesti tankkaamalla, että ne on ne tällä hetkellä, millä niin kuin kielitaitoa voi kasvattaa omalla kohdalla iirin kielessä.
Ja miten sä arvioisit sun taitotasoa iirissä nyt verrattuna Islantiin?
Selkeästi huonompi, että niin kuin sellaisia ehkä siellä perustasolla A-tasolla sitten, että resepti just edelleen paremmalla tasolla kuin, että en puhu iirejä muuta kuin harvoille ja valituille ja hyvin lyhyesti silloinkin. Että.
Mutta sun väitöskirjan esipuheessahan on muutama rivi myös iiriä.
Joo.
Se kielinörtti oli siitä ihan wow.
Joo.
Mistä mä aikaan ymmärtänyt kyllä, mutta.
Olen kiittänyt mun irlantilaista professoria.
Joo. Nimen mä tunnistin kyllä.
Kyllä, joo. Kiitos viestinä vaan. Ei sen suurempaa merkitystä siinä.
No, miten lapsena? Puhuitko sä kotona jotain muuta kieltä, tai puhuttiinko sun ympäristössä jotain muuta kieltä kuin suomea?
Ei, että olen ihan tuolta itärajalta suomenkielisestä perheestä, ja yritin tuossa muistella, että en mä kyllä koulun ulkopuolella puhunut muita kieliä. Sitten yläasteikäisenä, kun sähköpostit yleistyi, niin oli sitten muutama sähköpostikirjekaveri, joiden kanssa sitten käytiin keskustella englanniksi, mutta ei, että muuten aika semmoinen yksikielinen lapsuus ylipäätään. Et nyt vasta sitten aikuisiellä enemmän niin kuin semmoista useampaa kieltä per päivä tyyppistä.
Jos sä muistelet sun kouluaikoja, niin tykkäsit se kielten opiskelusta? Ja millaisia muistoja sulla siihen liittyy?
Joo, tykkäsin kielten opiskelusta, koska ne oli mulle helppoja oppia. Varsinkin jos vertaisi niin kuin niihin päiviin, kun oli paljon matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita, joissa itse on ihan surkea, oli silloin ja on edelleen, niin ne kielen tunnit oli semmoinen niin kuin ilo siinä koulupäivässä, että se oli semmoinen, niin kuin, se oli kiva mennä ja se oli rentouttavaa. Ne oli mukavia tunteja. Mulla on ollut myöskin tosi kivat kielten opettajat useimmiten, niin mun mielestä se tekee tosi usein paljon, että opettaja on semmoinen innokas ja niin kuin tietää, mitä tekee. Niin koulussa kielten oppiminen oli kyllä tosi, tosi mukavaa.
Joo, eli sulle myöskin todennäköisesti sopii nämä koulun käyttämät opetusmenetelmät.
Joo, siis ne on, teemiin on tottunut siihen semmoiseen aika perinteiseen niin kuin kirja- ja kielioppipainotteiseen. Et toki nykyään on sit löytänyt muitakin vaihtoehtoja ja huomaa, että se ei ehkä välttämättä se ainut vaihtoehto, että varsinkin niin kuin kielikylpyn kautta, että jos itsellä olisi ollut mahdollisuus kielikylpyä, niin minkälainen ruotsi olisi siitä ollut itsellään, mutta mun aikana ei ollut kielikylpyä tarjolla, niin et onneksi nykyään on vaihtoehtoja.
Joo, no, kielikylpyhän on edelleen aika lailla rannikkoilmiö, kyllä.
Ja, joo, kyllä.
Mutta no, hienoa, että edes siellä. No, tosiaan sä olet kuitenkin selvästi kukoistanut suomalaisen peruskoulun ja lukion kielten opetuksessa, niin millaisia tapoja sulla on opetella kieliä? Miten sä teet sen käytännössä? Oletko sellainen, että sä analysoit rakennetta tarkasti vai opetteletko sä mieluummin ulkoa kokonaisia fraaseja vai ja yrität kommunikoida niillä vai mikä? Millainen?
Olen ollut ehkä enemmän rakenteen analysoijaa, joka tulee ehkä siitä, että siihen on oppinut silloin aikanaan koulussa. Et varsinkin niin kuin nyt näissä uusissa kielissä, niin jotenkin sekä Islannissa että Iirissä kielioppirakenne on vaativa ja se on niin kuin se vaikuttaa siihen kielen puhumiseen tosi paljon. Siihen on niin pyrkinyt aika sille analyyttisesti. Joskus harvoin sitten saattaa opetella jotain fraaseja ulkoa, mutta ne on mulle itselleni lähinnä semmoisia tilanteita, jos mun pitää vaikka pitää luentoa. Mä pitän joskus aikanaan luentoja islannin kielestä, niin silloin on välillä halunnut aloittaa luennon islanniksi. Ja sitten jännittävässä tilanteessa on kiva, että on joku semmoinen fraasi, jolla pääsee siihen islannin puhumiseen, niin kuin se lähtee käyntiin. Niin sellaisia opiskeluja, mutta en sillä lailla, että niin kuin katsoisi jostain sanakirjasta, niin kuin, että näin käyt keskustelun kaupassa islanniksi, että se ei ole semmoinen. En ole kokenut sitä niin kuin itselleni ulko-opettelua niin kuin kauhean hyväksi.
Joo, hyväksi. On tietenkin vähän, no, kaikissa asioissa suunnilleen elämässä on kaksi puolta, mutta jos tämä kokonaisten fraasien opettelu, niin se on ihan totta, että sillä pääsee mukavasti käyntiin. Mä muistan, kun mä aloin opiskella vuonna 1999 pohjoismaisia kieliä Turussa, niin vaikka mä tiesin jo mennessäni, että siellä sitten pyritään kaikki käyttämään ruotsia keskenämme, niin se oli kuitenkin pieni shokki sitten täysin suomenkielisessä perheessä ja ympäristössä kasvaneelle. Niin varmaan ensimmäisen syksyn, aina kun mun piti kysyä opettajalta jotain, niin mä aloitin sanomalla, ja unrar om, ja sitten se varsinainen kysymys. Niin, no, toivottavasti opettajat ei ajatellut, että tuolla ihmisellä on joku omituinen, harvinainen rajoite. No, ei he ainakaan pyrkinyt tutkimaan mua millään tavalla, että ehkä se oli kuitenkin ihan normaali käytöstä ikään vuoden opiskelijalta. Sillä pääsi kivasti käyntiin. Semmoinen mäkistartti.
Kyllä. Se on välillä tarpeen.
Joo, ja sitten muutenkin tietenkin sehän, että puhuu osaa muutaman fraasin sujuvasti, se myöskin rikkoo jäätä kivasti ihmisten väliltä.
Kyllä.
Että siinä voi sitten, no, joskus voi tietenkin olla myöskin riski sitten, jos onnistuu sanomaan sen fraasin liian hyvin.
Joo. Sitten saattaa kaivaa itselleen kuoppaa, jos sitten peruuttaa ja sanoa, että vaihdetaanko sittenkin kieltä, että nyt. Joo, joskus on myös islanniksi niin, että on yleensä islannista tapana, että mä koitan puhua vain islantia ja pyrin niin kuin siis kaikissa tilanteissa selviämään. Sitten kerran niinkin arkitilanteessa kuin kaupassa, kirjakaupassa ostin ilmeisesti kirjan, joka kuului tämmöiseen heidän kirjakerhoon ja sen etu. Ja sitten niin kuin se keskustelu meni oikein hyvin islanniksi siihen saakka, kunnes hän kävi kertomaan siitä heidän jäsenkortistaan, että onko mun semmoista korttia, että mitä etuisilla saa, ja siinä vaiheessa niin sanoi, että stop, että nyt voidaanko vain kieltä, että siinä vaiheessa niin loppu niin itsellä se kielitaito niin siihen, että siihen asti meni
oikein. Myyjä oli siis ilman muuta kuvitellut, että sä olet islantilainen.
Ilmeisesti, mutta sitten...
Tietysti, jos ostaa islanninkielisen romaanin kirjakaupasta Islannissa, niin...
Siinä voi olla. Siinä päin voin itselleni kuopan, että olisi pitänyt vaan sanoa jotain, mutta...
No, mullehan kävi Islannissa kerran niin, että ruokakaupassa sanoin kassalla hai, mielestäni englanniksi. Ja no, valitettavasti nyt on niin, että siis mun islantihan on ihan 15 sanaa suunnilleen. Haluaisin osata paljon enemmän. Mutta se on myöskin, terve on myöskin islanniksi hai. Tai yksi monista tavoista tervehtiä vähän epämuodollisemmin. Niin sieltä tuli sitten todella iloinen sanatulva. Ja jouduin sitten sanomaan, että anteeksi, että tuota... Mä olen turisti. Ja kassapoika sanoi, että ai jaa, että mä en ikinä uskonut. Ja no, mä olin niin lapsellinen, että mä olin ylpeä siitä, että jes, mä näytän islantilaiselta. Siinä vaan on jotain semmoista gloriaa.
Se on pieniä voittoja välillä.
Joo. No, jos jatketaan vielä tästä, että miten sä olet hankkinut tämän vaikuttavan kielirepertuaarin, niin mikä näistä eri tavoista sulla on ollut siinä merkittävin? Tai voiko sanoa, että esimerkiksi lukeminen on ollut tärkeämmässä osassa kuin kuunteleminen? Tai mitä kanavaa pitkin niin sanotusti sä olet saanut tämän kielitaidon?
Se on ehkä sieltä niin kuin semmoista niin kuin analysoimalla ehkä ensin, ja sit, mutta sen jälkeen niin kuin lukeminen on mulle semmoinen, joka niin kuin, varsinkin ylläpitäessä on tosi tärkeää. Et pyrin lukemaan niin kuin noille, varsinkin islanniksi ja sitten pohjoismaisen kielellä muutenkin. Ja sitten myös iiriksi. Mulla on aika monta lastenkirjaa iiriksi, jotka on onneksi niin kuin hyvänä apuna tässä alkuvaiheessa. Et lukeminen on siinä mielessä niin kuin varsinkin, että et näkee just sitä. Mä en monenkaan visuaalinen oppija. Mun tarvii niin kuin nähdä se sana, miltä se näyttää. Että pystyn yhdistämään sen, kuin se äännetään. Sitten loppupeleissä. Että et niin et lukeminen on niin kuin mulle riittävän visuaalista. Oppimista. Ja toki sitten ylipäätään kuuntelemalla muuten, mutta kommunikointi on ehkä sitten ainoastaan niin kuin islannin kohdalla semmoinen niin kuin tärkeä, että siinä niin kuin haluaa painottaa sitä puhumisen taitoa, että muissa sitten ehkä riittää, että ymmärtää kuulemaansa ja lukemaansa, mutta islanniksi haluaa niin kuin sen kommunikoinnin kautta oppia myöskin. Ja se on onneksi onnistunut.
Joo. Eli lukeminen ja kielioppi on sulle hyvin tärkeitä oppimisen kannalta.
Joo, se on ainakin se lähtökohta.
No, Jörn Donnerhan jo aikanaan sanoi, että lukeminen kannattaa aina.
Kyllä, kyllä.
Se on. Jörn Donnerista voi olla montaa mieltä, mutta tämä
Joo.
lukeminen kannattaa aina. Se kannattaa kyllä painaa mieleen.
Kyllä.
Ja kielioppi, musta on hauska kuulla, että sä olet saanut paljon apua kieliopista, koska nykyäänhän se näkemys on vähän enemmän sellainen, että kielioppi ei ole niin tärkeää kuin kommunikaatio. Mikä sun mielipide on tästä?
Siis ymmärrän kyllä niinku sen, että toki niinku kommunikaatio on tärkeää, mutta mulla on ehkä semmoinen, niinku, se on ehkä tulee sieltä koulu ja siitä niinku kielioppitestiin. Maailmassa, niin kuin, että sitä haluaa niin kuin, saada, että kieli on oikein. Että toki joissain tilanteissa ei niin kauheasti välitä niin kuin siitä, että voi niin kuin, islanniksi vähän nyt taivuttaa sanan väärin ja se niin kuin, itseä jää haittaamaan mitenkään. Mutta sitten varsinkin ruotsin kohdalla me huomaan, että korjaan niin kuin, itseäni tosi usein, jos puhun kollegoiden kanssa, vaikka niin kuin, siis ylipäätään vaikka ihan pelkästään kahvihuoneessa, niin huomaan, että taivutin väärin ja ups, nyt väärä prepositio. Niin sitten huomaa korjaavansa itseään. Niin kuin, siinä tilanteessa joskus jopa turhaa, mutta...
Se varmaan liittyy osaltaan motivaatioon, josta mä ajattelin seuraavaksi keskustella. Eli no, ehkä sitä tulee herkemmin korjattua itseään, niin kuin ja pieniä kielioppivirheitä, jotka sinänsä ei kommunikaation kannalta niin paina just sellaisessa tilanteessa, kun haluaa sulautua joukkoon, haluaa olla yksi porukasta. Me molemmat tehdään töitä, niin kuin suomenkielisinä, ruotsinkielisissä porukoissa, joissa enemmistö puhuu ruotsia äidinkielenä, eikö niin?
Joo.
Niin kyllähän siinä, niin kun, siinä tulee asetettua itselle aika kovat tavoitteet välillä.
Joo, ja sitten varsinkin, kun on sitten työmatkia tehnyt ruotsiin ja sitten ei äidinkielen puhujana huomaa välillä niin kuin tietyissä niin kuin siis, murteissa huomaa olevansa vähän alakynnessä, niin sitten siinä jotenkin tulee sellainen fiilis, että toivottavasti se ei luule, että mä oon ihan surkea tässä kielessä, että haluan niin kuin sitten jotenkin kompensoida sillä, että puhuu niin oikein niin kuin sääntillisesti sitä kieliopillisesti oikea ruotsia, että se on jännä, miten välillä tulee semmoisia tilanteita. Mutta joo, varsinkin niin kuin toi tämmöinen integratiivinen motivaatio on itselle niin kuin just islannin kielessä niin kuin tosi tärkeä, että just se, että en ole se välttämättä se turisti, joka, vaan että olen niin kuin paikallinen, joka puhuu, että se on, että sitten taas niin kuin muissa kielissä ehkä enemmän semmoinen niin kuin instrumentaalinen, että vaikka niin kuin englantikin, että joo, että se on, niin kuin, se on yksi kieli muiden joukossa, että se ei ole niin, että joo, puhun englantia ja muuta, mutta se on vaan niin semmoinen jonkun väline, että se ei ole niin, että en koe, että mun tarvitsisi niin kuin olla niin kuin sulautua joukkoon, kun englantia on niin monityyppistä puhujaa, niin sitten vähän tämmöinen suomi-aksentti, niin menee sitten siinä joukossa.
No näitähän on humoristeja, jotka sanoo, että bad English on maailman puhutuin kieli.
Joo.
Niin, puhutaan sitä sitten. Yritän sitä aina itselleni myöskin tolkuttaa, kun minulla tulee nyt kauhean, että mä en halua puhua englantia, kun mä kuulostan ihan rallikuskilta.
Sain, siis tästä tuli vaan mieleen tämmöinen niin kuin suurin kompliment, kahden kun puhuin väärää kieltä.
Kohteliaisuus.
Oltiin konferenssissa Kanadassa ja sitten englanniksi esitellessäni joku kysyi minulta sen jälkeen, että oletko irlantilainen, kun sulla on irlantilainen aksentti. Ja mun mielestä niin kuin, ei todellakaan irlantilaista aksenttia, vaan niin kuin, ehkä jonkun sana voi ääntää niin kuin, vähän irlantilaisittain, koska sitä kuulee. Mutta se oli niin kuin sellainen, että et joskus tällaisia hauskoja, että kokee itse, että ei niin kuin, ehkä hallitse, mutta joku muu kokee, että se onkin sitten.
Joo, mä muistan vähän tuota samaa, kun mä olin menossa opiskeluaikana, mulla oli ranska sivuaineena, niin olin menossa kieliharjoitteluun kielikurssille Pariisiin, niin mun piti sitten soittaa etukäteen puhelimitse sinne perheeseen ja esittäytyä, ja se, niin kun sitä, mähän pelkäsin sitä monta viikkoa etukäteen. Tai no, en ehkä ihan monta viikkoa tiennyt etukäteen, että mun pitäisi tehdä, mutta muutama päivä kyllä meni ihan sille, että ei paljon pystynyt muuta tuota niin puhumaan, niin sitten mä sain kuulla, että mulla on todella hieno eteläranskalainen aksentti. En ikinä ole ollut Etelä-Ranskassa vieläkään. Mutta, no, mä myöhemmin sitten kuulin, että kun ulkomaalainen puhuu ranskaa sujuvasti, niin se kuulemma usein kuulostaa eteläranskalaiselta. Osin sitten, kun he näki mut, he sanoivat, että sä näytät ihan niin kuin sellaiset Normandiasta kotoisin sieltä vanhalta viikinkialueelta, niin että kuulemma ristiriitasta. Ei ole kuitenkaan opettanut mulle sitten Normandian aksenttia.
Joo.
Se olisi tietysti ollut hauskaa. No sitten motivaatiostahan tunnetaan myöskin kognitiivinen motivaatio. Oletko kokenut sellaista joskus? Se kielen osaaminen itsessään on tavoittelemisen arvoinen tunne.
No ehkä Iirin kohdalla semmoinen, että se on, että koen niin kuin itselleni, että se on hankala kieli, että sitten niin kuin se, että kun opin jonkun pienen palan, niin se niin kuin siitä, että haluat niin kuin sit jatkaa sitä oppimista. Ei ehkä niin kuin jotenkin muuten ole ajatellut niin, että se olisi semmoinen niin kuin kognitiivinen motivaatio, että enemmän semmoinen niin kuin integratiivinen noissa muissa kielissä.
No entä, oletko joskus joutunut kokemaan tätä motivaation synkintä puolta, eli makkiavelliläistä motivaatiota? Oletko joskus joutunut tilanteeseen, jossa jonkun kielen syntyperäinen puhuja niin kun suhtautuu suhun ehkä jopa vähättelevästi, ja sun on tullut sellainen tunne, että pahus sä haluat näyttää tuolle?
Olen ehkä välttänyt sellaisia tilanteita. En ainakaan niin kuin nyt suoralta kädeltä pysty niin kuin muistamaan, että olisi tilannetta ollut, että yleensä on jotenkin pystynyt muuten niin kuin hoitamaan tilanteen, että ei onneksi ollut tarvetta sitten siihen halunnut.
Kukaan ei ollut sulle tahallaan ilkeä siksi, että sä et ole jonkun tietyn kielen syntyperäinen puhuja.
En onneksi joutunut sellaiseen.
Se on onni, kyllä se olisi aika varmaan todella kuluttava tilanne.
Et joskus kuullut tosiaan, että niin kun on joutunut vaihtamaan kieltä, koska vastapuhuja ei ole halunnut jatkaa keskustella sillä paikallisella kielellä, mutta se on tosi kurja tilanne, varsinkin kielenoppijan näkökulmasta, kun haluaisi niin kun mielellään kokeilla, että pärjäisikö edes jossain ja sitten joku torppaa sun yrityksen.
Niin. Joo, niin millä sitä oppii, jos ei saa puhua, jos aina tyrkytetään englantia?
Niinpä, niinpä.
Joo, tästä just pari viikkoa sitten, kun viimeksi nauhoitin tällaista jaksoa, niin vieras oli amerikkalainen kielentutkija, joka on asunut 10 vuotta Suomessa, ja hän sanoi, että sitä sattuu aika usein, että ei tietenkään vain Suomessa. Että kun kovasti yrittää, niin sitten vaihdetaan kuitenkin väkisin englantiin. Ja todennäköisesti ihan hyvissä aikeissa, että ajatellaan, että ei nyt niin kuin pakoteta tuota ihmistä kamppailemaan liikaa, mutta sitten kuitenkin. Mutta kyllähän se tuntuu torjunnalta.
Joo, kyllä. Kyllä.
Niin kuin, et ole tarpeeksi hyvä, sori. Mutta jos jatketaan sitten vähän valoisammilla teemoilla, eli näillä, mitä tutkijat on onnistuneet kaivamaan esiin hyvän kielenoppijan piirteitä, niin miten sä näiden pohjalta arvioisit, mitkä on sun vahvuuksia kielenoppijana?
Ehkä semmoinen just niin kuin, että halu kommunikoida ja sitten semmoinen vapaaehtoisuus ylipäätään, että ei ole semmoista, että ei ole semmoista niin kuin pakottavaa tarvetta ollut oikeastaan niin kuin missään kielessä, että kaikki on niin kuin olemassa semmoista niin kuin myöskin niin kuin kouluaikana enemmän niin kuin tuntunut, että tein tätä vapaaehtoisesti ja olen tosiaan valinnaisia kieliä, että itse olen siihen tilanteeseen joutunut. Ja sitten olen tosiaan kiinnostunut niistä muotoseikoista aika paljon, että se ei ole kaikille ehkä niin kuin tärkeää, mutta itselleni pidän niin kuin siitä. Ja sitten just se oman kielenkäytön tarkkailu, että huomaan, niin kuin, että jos kieli ei suju ihan niin kuin haluaisin, niin koitan sitten aktiivisesti sitä, niin kuin, sitä omaa puhumista tai muuta sitten muuttaa.
Joo, eli tässä tuli varsin nopean tahtin. Sulta löytyy siis kaikki hyvän kielenoppijan tutkimuksissa havaitut ominaisuudet.
No, en tiedä, mutta koen, että jollain asteella ehkä niin kuin noita löytyy, mutta ei. Et ainut, mikä on itsellä semmoinen, että en ole hirveän niin kuin heittäytyjä kuitenkaan. Että en ihan niin kuin lähde kokeilemaan, että niin kuin uskaltaisi arvata jo kerta. Niin kuin, että vähän niin kuin sellainen. Ehkä se on myöskin suomalaisuutta, että ei niin kuin
ihan
ole. Vähän niin kuin, pikkasen pitää niin kuin katsoa tilannetta. Että.
Rohkeasti, mutta ei uhkarohkeasti.
Joo, kyllä.
Eli realistisesti.
Joo, kyllä.
Joo, että tuossa muotoseikoista me ollaan jo aikaisemminkin vähän puhuttu, ja se jäi ehkä vähän kesken tuossa hetki sitten, mutta voisi ehkä sanoa kieliopista noin yleisesti, että sehän on, voisi varmaan sanoa, että kielen oppimisessa on hyvä renki, mutta huono isäntä.
Mm.
Että eihän, niin kuin, no onhan näitäkin, jotka vähän kuuntelee jotain kieltä ja sitten alkaa vaan puhua sitä. Se on, uskoisin, että siinä on kyllä kyse jonkinlaisesta poikkeuksellisesta lahjakkuudesta ja myöskin heittäytymiskyvystä, jota joillakin vaan on ja useimmilla ei. Mutta yleisesti ottaen mikä tahansa opetusmetodi, näitähän kielitieteen historia tuntee varmaan kymmeniä, ellei satoja eri metodeja, kaikkia mahdollista niin kuin siitä sen väliltä, että vaan kuunnellaan ja sitten, että on vaan kielioppia ja kääntämistä. Ja sitten on olemassa myöskin tietenkin nämä Silent Way-metodi, jossa opettaja ei sano sanakaan, heiluttelee eri värisiä keppejä. Se ei ole kauhean suosittu nykyään, onneksi. Se olisi hauska tietää, onko kukaan koskaan oppinut sillä menetelmällä jotain. Mutta kuitenkin siis tämmöiset, musta tuntuu, että tällaiset metodit, jotka keskittyy vain yhteen asiaan, niin ne ei ole kyllä kauhean toimivia. Että jos opetetaan pelkkää kielioppia, niin eihän siitä mitään tule. Mä olen ollut pohjoismaisella kesäkurssilla Islannissa, jos tehtiin just näin.
Okay.
En oppinut mitään.
Ei.
Ja ne 10 sanaa, jotka mä nykyään osaan, niin mä olen oppinut kyllä ihan niin kuin älypuhelimen äpistä. Valitettavasti perusmuodossa sitten taas, että niin mä en osaa niitä taivuttaa. Enkä näin olen paljon käyttääkään. Mutta sitten taas toisaalta, että jos ei kielioppia opetettaisi ollenkaan, niin se ei, mä olen joskus itse opettajana käyttänyt sellaista metaforaa, että kielioppi on naru, pyykkinaru, johon ripustetaan sanat roikkumaan. Että jos yrittää ripustaa pyykkiä ilman narua, niin saa pyykätä uudelleen, koska se pyykki on hiekkainen sitten. Mutta jos ajatellaan, että tätä ehkä joku nyt jossain kuuntelee, jolla ei ole ihan yhtä valoisat kokemukset kielen oppimisesta, niin miten sä rohkaisisit häntä?
Välillä se, että ei ehkä ota itseään liian vakavasti, että alentaa ihan rimaa niin kuin joskus, että jos selviän ihan sillä perus, että ei yritä niin kuin liikaa. Minusta tuntuu, että suomalaisilla välillä on niin kuin se, että pitäisi niin kuin yrittää olla niin hirveän hyvä niin kuin siinä ääntämisessä, että on niin kuin täydellisesti oikein, että voit niin kuin jotain. Että anna ihan suoraan vaan mennä. Että ei kaikki
toi on hyvä pointti.
Ensikielestä niin kuin puhu täydellistä
niin
suomea esimerkiksi, että kyllähän niin kuin siinäkin moni tekee virheet, antaa mennä vaan.
Joo, täydellinen on hyvän vihollinen.
Ja siitä ehkä semmoinen, että jos niin kuin kaipaa jotain uutta tyyliä, niin voi ehkä tehdä, että nykyään niin kuin on esimerkiksi Yle Areenasta, mistä tahansa voi, tai sitten podcastia sillä kohdekielellä, niin laittaa kuulokkeet päähän ja tekee jotain ihan, vaikka tiskaa samalla, ja sitten huomaa yhtäkkiä, tai saattaa huomata yhtäkkiä, että ymmärtää, mistä siinä TV-ohjelmassa tai podcastissa puhutaan sillä vierailukielellä, että on niin kuin uusia reittejä siihen, että ei katso sitä kielioppikirjaa ihan niin kuin jatkuvalla syötellä, että muuta kautta tai lukemalla. Sitten takaisin siihen mukavaan kielioppimiseen.
No eri metodeita on tai keinojahan on nykyään kyllä tarjolla enemmän kuin koskaan. Että
kyllä.
Voi lukea ja kuunnella. Ja yksi mitä mä olen suositellut monille on sarjakuvat. Sarjakuvat lukemalla voi päästä kivasti eteenpäin, koska siinä on se kuva myöskin tukena auttaa arvaamaan, ei ole pakko heti rynnätä sanakirjalle myöskään, jos ei kaikkia sanoja ymmärrä. Ja voihan...
No, varsinkin on.
Niin, sano vaan.
Olin isolle sanomassa sen, että siis kielikurssilla on myös, niin kun opiskelin vähän aikaa isompi ensi yliopistossa, niin sitten kielikurssilla Reykjavikin. Ja sitten meillä oli myös niin kuin ensimmäinen... tai ainut oppimateriaali, mitä meillä oli siis niin kuin islannikielinen lastenkirja, kuvakirja, ja sitten Akuankka-sarjakuvat.
Joo.
Että niin kuin se on oikein niin kuin hyvä lähtökohta.
Mikä Akuankka on muuten islanniksi?
Andres Önt.
Aha. Mä en ollut sitä miten koskaan kuullut. Mä olen kuullut, että Färin kielellä se on Dundullur.
se on hauska.
Ja veljenpojat on Dinni, Danni ja Dunni.
Ja nyt en muista, niin se on joku samantyyppinen islanniksi. Mikä, en muista yhtään mitä ne on, mutta Andres Önt on Akuankka.
Olen Färin kielestä tämmöisen liikuttavan detaljin joskus kuullut, että Färsaarilla siis niin kuin paikallinen luokanopettajien ammattijärjestö kääntää Akuankkaa fääriksi, jotta lapset saisi lukea fääriksi muutakin kuin koulukirjoja, koska tanska ja nykyään englanti painaa siellä aika rankasti päälle.
Kyllä.
Färin kielellä nyt on puhujia saman verran kuin Iirillä suunnilleen koko maailmassa. Niin siinä on kaksi tällaista länsi-eurooppalaisten saarten pientä kieltä.
No, mun aikana ollut kollega, tanskalainen kollega, joka opetti myöskin färialkeita. Färi on hauskaa niin kuin Islannin kautta... Niin kuin ymmärtää niin kuin jonkun verran fääriin, mutta sitten niin tietysti osa sanoista on ihan eri, mutta meillä oli välillä hauskaa keskustella, niin kuin mitäs islanniksi on näin, jos on fääriksi näin, että ne on välillä hauskoja keskusteluja.
Joo, nämä on näitä kielentutkijoiden
keskusteluja.
No, osa niitä hauskuutta on se, että jos joku ulkopuolinen kuulisi niitä, niin voisi nähdä aikamoisia ilmeitä.
Joo, kyllä.
Mistä nuo puhuu? Mistä nuo on?
Joo.
Mistä nuo on päässyt karkuun?
No,
spesialistit on aina vähän spesialisteja keskenään. Mutta millaisia tavoitteita sulla vielä on kielen oppimisessa? Haluaisitko esimerkiksi vielä oppia jonkun ihan uuden kielen?
No, uusista kielistä on niin ajatellut lähden niin kuin työn kannalta sen, että jos niin kuin joskus, kun niin kuin ruotsin kielen kielikylpyä, iiden kielen kielikylpyä on niin ollut ennen sellaisia omia juttuja, että jos niin kuin haluaisi jatkossa jotain uutta kontekstia, niin sitten niin kuin espanjan kieli olisi aika niin kuin tarpeen sitten joko sitten, tai sitten no, espanjassa niin kuin Katalonian tai sitten Yhdysvalloissa, mutta että ehkä espanja ylipäätään olisi semmoinen.
Joo, espanjassa on myöskin baskin kielen kielikylpyä.
Joo.
Niin. Joo. Siinä olisi mielenkiintoinen kieli.
Joo, se on taas vähän sitten ehkä extreme. Mutta espanja niin kuin ylipäätään olisi tosi mielenkiintoinen. Sitten niin kuin pystyy niin kuin myöskin kuuntelemaan paljon niin kuin, siis artisteja, jotka esiintyy espanjaksi. Tanssitunnilla kuulee varsinkin. Se olisi niin kuin semmoinen kiva kieli osata, mutta siihen ei ole vielä ollut semmoista niin kuin motivaatiota, että nyt aloitan. Et tällä hetkellä niin kuin tavoitteena on semmoinen niin kuin iirin tason nostaminen, että siitä pitäisi saada niin kuin vähän semmoinen niin kuin jatkon kannalta enemmän. Ei nyt työkieli, mutta semmoinen, niin kuin, mitä voisi käyttää muuten kuin siihen pelkkään semmoiseen parin lauseen nykyiseen keskusteluun.
Ja.
Et ehkä niin kuin uusimman kielen uuden oppiminen ja sitten ehkä espanjan kysymysmerkki.
Sitten sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun lauseen jollakin näistä sun hallitsemista kielistä. Mitä me saadaan kuulla?
Valitsin islannin, koska paitsi että islannin kieli on tosi kaunis, mutta se on äärettömän rikas ja semmoinen moniviivahteinen, että siellä on paljon semmoisia sanontoja ja sanoja, joita ei ole helppo kääntää toisille kielille. Et usein sanotaan, että englanniksi ne ei oikein käynyt millään, toisille pohjoismaisille ehkä jotenkin. Ja valitsin tämmöisen hyvin yksinkertaisen tokasun, joka intonaatiosta ja tilanteesta johtuen voi tarkoittaa vähän eri asioita. Ja sana itse sanon jaja, jonka vastin ehkä on niinku sitten suomeksi tämmöinen no niin, tai englannin well. Jos niinku, tää on niinku, koko työpäivän voi niinku käyttää jaja-sanaa, että aamu kun istut siihen tietokoneen ääreen, kahvikuppi vieressä, avaa tietokoneen, niin voit hihkaista itseasiassa, että ja nyt niin kuin, että tästä lähtee, että nyt, niin kuin, nyt hommat rullaamaan tästä. Sitten jos olet sopinut lounastapaamisen kollegan kanssa, käyt koputtaas kollegan ovea ja voit ovelta hihkaista ja että ootko valmis, joko mennään. Ja sitten iltapäivällä, kun palaverit on ohi ja voit laittaa läppärin kannen kiinni, niin voit toki käsitellä jaija, että se oli tässä. Nyt niin kuin päivä on pulkassa. Et intonaatiota muuttamalla voit koko päivän selvitä, vaan hokemalla jaija.
Joo, tämähän kuulostaa ihan siltä, mitä Ismo Leikola on sanonut suomen noni.
Se on aika semmoinen.
Että voiko Ismo Leikola myöskin jaija, jos kahvikuppi kaatuu siihen läppärille? Jaija. Nyt se kahvikuppi.
Miten suhtaudut? Joo, että mitä sen kahvikupin kaatumiseen nyt suhtaudut, oliko se niinku positiivinen ja negatiivinen, niin vähän sitten vaan hiihkaset niinku sinne. Kyllä.
Mielenkiintoinen kysymys on tietysti se, että suhtautuuko islantilaiset koskaan mihinkään negatiivisesti. Mutta
Se on toinen kysymys, joo.
Olen tehnyt yhteistyötä islantilaisten kanssa silleen, että mä puhun heille ruotsia ja he vastaa tanskaksi, että mutta ei ole vielä niin kuin 3 vuodessa, en ole vielä koskaan nähnyt islantilaisen suhtautuvan mihinkään negatiivisesti.
Joo, se ei ole heillä veressä kyllä. Että.
Se on maaginen maa. Kannattaa käydä katsomassa, kun taas joskus pääsee.
Joo, ehdottomasti. Ja.
Mutta Sanna, kiitos tästä. Ja nyt kuulemiin Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.